ณบัดนี้ถึงเวลาของการฟังปาฐกถาธรรมะอันเป็นหลักคำสอนในทางพระพุทธศาสนาแล้วขอให้ทุกท่านอยู่ในอาการสงบตั้งอกตั้งใจฟังด้วยดีอย่าเดินไปเดินมาตั้งนั่งณที่ใดที่หนึ่งซึ่งสามารถจะได้ยินเสียงจากเครื่องขยายเสียงได้ชัดเจนแล้วจงตั้งใจฟังเพื่อให้ได้ประโยชน์อันเกิดขึ้นจากการมาวัดในวันอาทิตย์ตามสมควรแก่เวลาเรามาวัดกันในวันอาทิตย์ก็เพื่อมาหาพระพุทธเจ้ามาฟังเสียงพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าท่านนิพพานไปแล้วทางร่างกายแต่ว่าพระธรรมยังอยู่ยังเป็นประโยชน์แก่เราทั้งหลายที่ตกอยู่ในความทุกข์จะได้นำมาใช้ในชีวิตประจำวันวันอาทิตย์เราหยุดงานหยุดการจะพักอยู่กับบ้านเฉยๆก็ไม่ได้อะไรเพิ่มขึ้นแต่ถ้าเรามาวัดจะได้ศึกษาข้อธรรมะจะได้นำไปเป็นหลักปฏิบัติในชีวิตประจำวันต่อไปอันเรื่องธรรมะที่เราจะเอาไปปฏิบัติในชีวิตประจำวันนั้นก็เพื่อความสุขความสงบในชีวิตของเราทั้งส่วนตัวครอบครัวและในการปฏิบัติงานด้วยเพราะว่าชีวิตของคนเรานั้นไม่ได้อยู่ผู้เดียวต้องอยู่กับเพื่อนมนุษย์มากมายหลายเรื่องเช่นว่าในครอบครัวเราก็มีตัวเราแล้วก็มีผู้ที่อยู่กับเราเป็นสามีเป็นภรรยามีลูกซึ่งเกิดออกมาจากการอยู่ร่วมกันของสามีภรรยามีคนใช้บ้านเพื่อนบ้านใกล้เรือนเคียงตลอดไปจนถึงเวลาเราไปปฏิบัติงานในชีวิตประจำวันเราก็มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับบุคคลอื่นในขณะที่เราทำงานด้วยกับคนเหล่านั้นในชีวิตที่มีความสัมพันธ์กันในรูปอย่างนี้มันมีปัญหาได้ง่ายปัญหาที่จะเกิดขึ้นก็คือความขัดแย้งกันในระหว่างคนที่อยู่ด้วยกันความขัดแย้งนี้เกิดจากความคิดไม่ตรงกันที่เราได้ยินคำพูดภาษาชาวบ้านเขาพูดกันว่านานาจิตตังคือว่าจิตมันต่างกันไอ้ความจริงจิตเดิมนี่มันไม่ต่างกันคือจิตเดิมนี่มันเหมือนกันจิตเดิมนั่นคือจิตที่ยังไม่ถูกปรุงแต่งด้วยอะไรอะไรที่เข้ามากระทบมันมีสภาพสงบอยู่แล้วก็มีสภาพผ่องใสไม่ขุ่นมัวไม่เศร้าหมองนั่นเรียกว่าจิตเดิมหรือว่าหน้าตาดั้งเดิมของตัวเราแต่ละคนมันมีความสงบอยู่ตลอดเวลาไม่ได้มีความเศร้าหมองอะไรทั้งนั้นไม่มีบาปเรียกว่าบาปดั้งเดิมนั้นมันไม่มีมันมีแต่บาปใหม่ที่เกิดขึ้นทีนี้เมื่อเกิดขึ้นแล้วเราไม่รู้ไม่เข้าใจทำสิ่งนั่นบ่อยๆบาปนั่นก็เลยสะสมมากขึ้นจิตเราก็เต็มไปด้วยบาปอันนี้เป็นเรื่องที่เราสร้างขึ้นด้วยความเกลาด้วยความไม่รู้ไม่เข้าใจในเรื่องชีวิตที่ถูกต้องแต่ถ้าหากว่าเรารู้ความจริงของชีวิตว่าจิตของเรานั้นมันเป็นธรรมชาติสงบอยู่สะอาดอยู่แล้วก็รับรู้อะไรต่างๆอยู่ตลอดเวลาไม่มีสิ่งชั่วร้ายสิ่งชั่วร้ายเพิ่งเกิดขึ้นเพราะเราไม่มีปัญญาในเรื่องนั้นนั้นเพราะฉะนั้นจิตคนทุกคนเรียกว่าเหมือนกันโดยธรรมชาติแต่ว่าแตกต่างกันโดยการปรุงแต่งอันนี้การปรุงแต่งก็อาศัยสภาพแวดล้อมบุคคลที่อยู่ข้างเคียงเราเขามีความคิดอย่างไรมีการกระทำอย่างไรเราอยู่ใกล้คนนั้นความคิดนึกตรึกตรองของเราก็คล้อยตามไปตามคนที่เราอยู่ใกล้ ถ้าว่าคนที่อยู่ใกล้เรานั้นมีสภาพจิตใจเหนือเราก็อยู่ใต้บังคับของคนนั้นเขาครอบคลุมเราได้เขาบังคับให้เราทำอะไรก็ได้แต่ถ้าจิตใจเราเข้มแข็งไม่อ่อนแอเราก็ไม่ตกเป็นเครื่องมือของคนนั้นต่อไปเด็กๆที่ออกจากบ้านไปเที่ยวเตร่ไปพบเพื่อนเด็กรุ่นเดียวกันถ้าเพื่อนคนนั้นมีจิตใจเรียกว่าเข้มแข็งกว่าคนนั้นหรือมีการจูงใจให้คนนั้นโน้มไปตามความคิดความนึกของเขาได้เด็กที่ไปอยู่ใหม่ก็จะเหมือนกับเด็กคนนั้นต่อไปสภาพจิตจะเปลี่ยนแปลงไปแล้วก็มีความคิดการพูดการกระทำหรือว่าทิฏฐิเหมือนกับเด็กคนนั้นผู้ใหญ่นี่ก็เหมือนกันเราเข้าใกล้ใครคนนั้นมีความเห็นอย่างไรมีความคิดอย่างไรมีการกระทำในรูปใดเราก็มักจะคล้อยตามไปกับความคิดความเห็นของบุคคลนั้นยิ่งบุคคลนั้นเป็นผู้ที่เรานึกว่าเป็นผู้วิเศษเป็นผู้ทรงความรู้ทรงธรรมะอะไรอะไรตามที่เราเข้าใจเราก็ตกเป็นเหยื่อคือว่าอยู่ใต้อำนาจจิตของบุคคลผู้นั้นสุดแล้วแต่คนผู้นั้นจะให้เราทำอะไรแม้การกระทำนั้นจะเป็นการกระทำที่ไม่น่าจะทำบางทีก็ทำเรื่องที่ไม่น่าจะทำให้ทำอะไรแปลกๆเพื่อแสดงให้คนอื่นเห็นในรูปต่างๆเราก็สามารถจะกระทำได้เพราะเราตกอยู่ใต้อำนาจจิตของบุคคลผู้ที่เราอยู่ด้วยแล้วเราก็ทำไปตามคำสั่งของบุคคลผู้นั้นเมื่อปีก่อนนู้นเราจะได้ยินข่าวว่ามีชาวอเมริกันจำนวนหนึ่งไปอยู่ที่ประเทศเกียนาในอเมริกาใต้แล้วก็มีการฆ่าตัวตายกันเป็นจำนวนไม่ใช่น้อยหลายร้อยมีการฆ่าตัวตายกันหลายร้อยคนพวกที่ฆ่าตัวตายนั้นก็เพราะว่าเชื่อหัวหน้านั่นเองเชื่อผู้นำในทางศาสนาบุคคลที่เป็นผู้นำนั้นทำให้คนเหล่านั้นคล้อยตามความคิดความเห็นของตนไปได้ทุกวิถีทางทุกลมหายใจเข้าออกก็ว่าได้และผลในสุดหัวหน้านั้นก็ใช่คนเหล่านั้นฆ่าตัวตายโดยความคิดว่าเมื่อขาดตัวตายแล้วก็จะได้สิ่งที่ประเสริฐในลูกหน้าพวกนั้นก็เชื่อแล้วก็ทำการฆ่าตัวตายเป็นจำนวนไม่น้อยหนังสือพิมพ์ลงข่าวต่างแล้วก็โทรทัศน์ทุกประเทศได้เอาไปออกเป็นข่าวให้ชาวโลกได้รับรู้กันเมื่อได้ฟังข่าวเหล่านั้นแล้วก็เกิดความคิดขึ้นในใจว่าฝรั่งนี่ก็ยังไม่ฉลาดเท่าที่ควรฝรั่งนั่นความจริงเป็นชนชาติที่ก้าวหน้าในวิชาการมีความเจริญในทางสร้างสรรค์วัตถุมากมายก่ายกองแต่ว่าในหมู่ฝรั่งเหล่านั้นก็ยังมีคนที่งมงายอยู่ไม่ใช่น้อยเหมือนกันถ้าไม่มีความงมงายก็จะไปตายตามคำสั่งของหัวหน้าทางศาสนานั่นได้อย่างไรอันนี้เขาเรียกว่าเป็นความงมงายความงมงายนี่เกิดขึ้นจากความเชื่อนั่นเองที่เรียกว่าศรัทธาแต่ว่าศรัทธาที่เขามีนั่นเป็นศรัทธาที่ขาดปัญญาความเชื่อนี่มันก็มีฤทธิ์อยู่พอใช่เหมือนกันมีอิทธิพลเหนือจิตใจมากเราเชื่ออะไรลงไปมากแล้วเราก็มักจะทำตามสิ่งที่เราเชื่อนั้นในทางพระพุทธศาสนานั้นถ้าว่าให้มีความเชื่อท่านก็ให้มีปัญญากำกับอยู่ด้วยเสมอไปไม่ว่าธรรมะหมวดไหนเราไปเปิดดูหนังสือหัวข้อธรรมะเช่นนวโกวาทนี่เป็นต้นเป็นหนังสือที่รวบรวมหัวข้อธรรมะสำหรับเอามาสอนผู้มาใหม่ในศาสนาจะได้รู้จับแสงคำอธิบายความหมายของข้อธรรมะนั้นในธรรมะหมวดใดถ้ามีศรัทธา ก็มีปัญญาอยู่ด้วยเช่นว่าพละห้าทำเป็นกำลังที่จะให้เกิดความสำเร็จในกิจการต่างๆก็ขึ้นต้นด้วยศรัทธาความเชื่อแล้วลงท้ายด้วยปัญญาความรอบรู้ในสิ่งนั้นนั้นทำที่ทำให้เกิดความกล้าหาญห้าประการก็ขึ้นต้นด้วยศรัทธาความเชื่อแล้วก็ลงท้ายด้วยปัญญาเหมือนกันอริยทรัพย์เจ็ดประการก็มีศรัทธาขึ้นหน้าแล้วก็มีปัญญาอยู่ท้ายเหมือนกันแม้ว่าทำทุกบทที่เป็นข้อปฏิบัติในชีวิตประจำวันถ้ามีศรัทธาความเชื่ออยู่ข้างหน้าข้างต้นก็ต้องมีปัญญาอยู่ข้างท้ายทำไมจะต้องเอาศรัทธากับปัญญามารวมไว้ในหมวดเดียวกันก็เพื่อให้มันสมดุลไม่ให้มันทวงหนักไปทางใดทางหนึ่งถ้าหากว่ามีศรัทธาแรงขาดปัญญาก็ชักจะเชื่อง่ายเชื่ออย่างหลับหูหลับตาไม่ได้คิดได้ตรองอะไรทั้งนั้นมีอะไรที่ควรจะเชื่อแล้วก็เชื่อไปไม่ใช่หลักคือหลักกาลามสูตรที่มีอยู่ในทางพระพุทธศาสนาหลักกาลามสูตรนี่เป็นหลักตัดสินสิ่งที่เราจะเชื่อว่าอะไรควรเชื่ออะไรไม่ควรเชื่ออันนี้ในการพิจารณานั้นก็เป็นการใช้ปัญญาเมื่อเราใช้ปัญญาความเชื่อนั่นก็จะสมบูรณ์ขึ้นแต่ถ้าเราไม่ได้ใช้ปัญญาพิจารณาเราก็เชื่องานเชื่อได้เกินไปทำอะไรก็ทำโดยปราศจากปัญญาปราศจากความคิดว่าเราทำทำไมทำเพื่ออะไรทำไมจะต้องทำอย่างนั้นไม่ทำอย่างนั้นจะได้หรือไม่แล้วก็ทำไปตามที่ผู้ที่จะให้เราทำทำแต่เราก็ทำไปตามแนวนั้นคนอื่นที่เขาดูแล้วก็รู้สึกว่าทำไมทำอย่างนั้นดูน่าขำในการกระทำในรูปเช่นนั้นแต่ว่าผู้กระทำนั้นทำได้สบายสบายเฉยไม่รู้สึกอะไรที่ไม่รู้สึกอะไรก็เพราะว่ามีความเชื่อว่าการกระทำเช่นนี้จะก่อให้เกิดผลอะไรแก่ตนจากการกระทำนั้นนั่นเขาเรียกว่าเป็นความเชื่อเกิดขึ้นจากความเชื่อเพราะฉะนั้นคนที่มีความเชื่อแล้วใครให้ทำอะไรก็ทำได้ทั้งนั้นไม่มีความคิดที่จะสงสัยลังเลในเรื่องการกระทำนั้นนั้นเมื่อสมัยก่อนเมื่อเป็นพระหน่อยน้อยยังไม่แก่เท่านี้มีคนคนหนึ่งเขาเรียกว่าแม่ชีแต่ความจริงแกก็ไม่ได้เป็นชีแล้วเธอว่าเคยเป็นชีแต่ต่อมาก็ไม่ได้เป็นชีแต่เขาเรียกแม่ชีอยู่ตามเดิมชีคนนี้มีอำนาจจิตใจบางประการแต่ว่าเอาไปใช้ในทางที่บังคับคนอื่นให้ทำอะไรตามใจตัวแล้วก็คนนั่นก็เสียผู้เสียคนไปตามกันมีอยู่คนหนึ่งแกเป็นครูไม่ใช่คนธรรมดาเป็นครูปอมอมีความรู้ดีสอนศิษย์ดีแต่ว่าแม่คนนั่นแกต้องการเอาครูคนนั่นมาเป็นเครื่องมือของแกก็ทำยังไงก็ไม่รู้แกเอาครูมาได้เอาครูมาได้แล้วแกสั่งให้ครูทำอะไรก็ได้แกเดินไปข้างหน้าแกบอกครูว่าเดินข้างหลังเดินปุ๊บสั่งอย่างนั้นครูคนนั้นก็เดินปุ๊บไม่ดอไม่มองหน้าใครแล้วนะพวกลูกศิษย์ไปเห็นครูเดินอย่างนั้นก็ละอายนึกว่าทำไมครูทำอย่างนั้นแล้วก็ไปเรียกคุณครูไม่เอาไม่ได้ยินนะเดินเฉยเดินตามหลังแม่คนนั้นไปเดินไปอย่างนั้นเดินไปอย่างที่แกสั่งเลยไม่กล้าขัดขืนคำสั่งเลยแม้แต่น้อยแล้วก็บางครั้งก็แกให้กินข้าวให้กินข้าวกับผักบุ้งสดๆตอนนั้นเองไม่มีกับเออนะเอาตักข้าวใส่จานผักบุ้งข้าวยอดติดยอดอันแล้วมากินจ้ะตัวมานั่งกินกินมันก็เด็กว่าง่ายสอนง่ายไม่ดื้อไม่ดันไม่อะไรทั้งนั้นนั่งกินเฉยกินไปได้โดยไม่ได้คิดว่าไอ้กูกินอะไรเวลานี้กูทำอะไรไม่รู้เวลาก็ไปทำงานเนี่ย แกสั่งว่าเลิกงานแล้วอย่าไปแวะที่ไหนกลับบ้านเร็วๆครูนะพอเลิกสอนแล้วต้องรีบกลับทีเดียวรีบกลับบ้านมาถึงบ้านวันหนึ่งมาช้าไปหน่อยเดียวมาช้าไปแม่คนนั้นแกว่าทำไมมาช้าแต่ออกเกิดแต่ตบเลยตบหน้าแกก็ยืนตัวตรงมังกรทหารญี่ปุ่นที่นายทหารเรียกมาตบอย่างนั้นนะยืนเฉยทั้งๆที่เป็นคนมีกำลังแต่ไม่ขัดขืนเลยนี่เพราะอะไรคือว่ายอมเขาแล้วจิตมันตกอยู่ในอำนาจเขาเสียแล้วสุดแล้วแต่เขาสั่งให้ทำอะไรก็ทำตามที่เขาสั่งทุกประการนี่เป็นตัวอย่างทำจนกระทั่งถูกออกจากราชการเพราะหน้าที่การงานเลอะเทอะไม่ได้เรื่องใดแล้วแล้วจิตใจปั่นป่วนนั่งเมอนั่งลอยใจลอยอยู่ตลอดเวลาทานเสียสอนเด็กไม่ได้ผลเขาก็ให้ออกจากราชการก็ออกจากราชการแม่คนนั่นแกไม่คบด้วยแล้วแกบอกว่าไปจะมาบ้านกูต่อไปแล้วก็ไปตั้งแต่วันนั้นไม่เข้าบ้านนั่นต่อไปไม่มีมาเยี่ยมมากายบ้านนั่นเลยไปเลยทีเดียวไปแล้วก็ไปอยู่แต่กับพระที่วัดพระท่านก็พยายามพูดจาแนะนำชักจูงทำพิธีทางไสยศาสตร์นิดหน่อยมันเรื่องหลอกก็ได้ไสยศาสตร์ไม่ใช่เรื่องอะไรเรื่องปลอบใจรดน้ำมนต์น้ำพรสะดอกเคราะห์อะไรต่ออะไรเสียบร้อยกลับชีวิตคงคืนอย่างเดิมมีปกติภาพทางจิตใจเหมือนเดิมแล้วก็ไปเป็นครูโรงเรียนราชต่อไปไม่ได้เป็นครูโรงเรียนรัฐบาลอีกเพราะว่าถูกออกจากราชการเพราะว่าบกพร่องนี่ตัวอย่างเอามาเล่าให้ฟังว่าคนเรานี่มีความเชื่อในบุคคลใดในวิธีการใดในเรื่องอะไรถ้าว่าเชื่อเอามากเกินไปอย่างชนิดที่เรียกว่าไม่ลืมหูลืมตาแล้วมักจะเสียหายทำอะไรแปลกแปลกแสงแสงก็ได้สุดแล้วแต่ผู้นำของเราใช่เราให้ทำอะไรซึ่งคนปกติเขาไม่ทำกันแต่ว่าเมื่อหัวหน้าสั่งแล้วก็ต้องทำตามที่ตนต้องการทำตามเขาสั่งคนอื่นก็มองอย่างไรไม่คิดไม่คำนึงทำดังนั้นนี่ก็อะไรเชื่อนั่นเองเป็นความเชื่อความเชื่อนี่จึงทำคนให้เสียหายถ้าไม่มีปัญญาเป็นเครื่องพิจารณาไตรตรองให้รอบคอบแล้วก็เชื่อตามไปและนี่ความเชื่อที่เกิดขึ้นอย่างนี้ต่อไปก็กลายเป็นสิ่งที่เรียกว่ายึดถือในความเชื่อนั้นเขาเรียกว่าอุปาทานขึ้นมาอุปาทานในหลักธรรมะมีอยู่4ประการเขาเรียกว่ากามุปาทานยึดมั่นในความสุขสนุกสนานทางกามอัตตวาตุปาทานยึดมั่นในเรื่องตัวตนสำคัญว่าตนเป็นอย่างนั้นตนเป็นอย่างนี้เป็นอุปาทานชนิดหนึ่งศีลปตุปาทานคือยึดมั่นในพิธีประเพณีต่างๆที่เขาทำกันมาเชื่อว่าต้องอย่างนี้จึงจะได้อย่างนั้นต้องอย่างนั้นจึงจะได้อย่างนี้ถ้าไม่ได้ทำดังที่พอเขาทำแล้วมันจะไม่ได้อะไรอย่างนี้เขาเรียกว่าศีลปตุปาทานเช่นเชื่อวัตถุมงคลเชื่อทิศเชื่อเวลาเชื่อการกระทําในรูปพิธีต่างๆเป็นอุปาทานประเภทหนึ่งซึ่งมีอยู่ในคนเราไม่ใช่น้อยเหมือนกันเช่นคนที่ถือเลือกถือยามเขาเรียกว่าอุปาทานในเรื่องนั้นเป็นศีลปตุปาทานอุปาทานในเรื่องพิธีประเพณีวิธีการต่างๆถ้าไม่ได้ทําตามที่ตนเชื่อแล้วไม่สบายใจมีความทุกข์มีความเดือดร้อนใจใหญ่โตกันเลยทีเดียวเพราะไม่ได้ทำอย่างนั้นนี่เป็นอุปาทานชนิดหนึ่งที่มีอยู่ในจิตใจคนเราทั่วไปถ้ามีอุปาทานแล้วมันก็เกิดกิเลสได้เหมือนกันเกิดกิเลสประเภทต่างๆ ตามขึ้นมาอันนี้อีกอันหนึ่งเรียกว่าจิตถูกปาทานยึดมั่นในความเห็นของตัวว่าถูกเด็ดขาดท่าเดียวอันอื่นแล้วมันก็ผิดหมดไปเลยมีความยึดมั่นถือมั่นในทิฏฐินั้นนั้นว่าอย่างนี้และถูกอย่างอื่นไม่ถูกครูเราถูกครูคนอื่นไม่ถูกวิธีการทำอย่างนี้ถูกแต่อย่างอื่นไม่ถูกอะไรอย่างนี้ กลายเป็นกิเลสประเภทหนึ่งขึ้นในใจยึดมั่นถือมั่นท่านนี้เมื่อมีความยึดมั่นในทิฏฐิอย่างนี้ก็ไปขัดกับคนอื่นที่ทำไม่เหมือนตนเมื่อไปขัดกันเข้าก็เกิดการขัดง้างกันตู้แย้งกันเกิดเป็นฝักเป็นฝ่ายพวกนั่นพวกนี้พวกฉันพวกเขาพวกอย่างนั่นพวกอย่างนี้เอาเครื่องแต่งตัวบ้างเอาลักษณะทางร่างกายบ้างเอาความคิดความเห็นเอาการกระทำมาเป็นเครื่องกีดกันไม่ให้รวมพวกรวมหมู่กับใครๆเลยกลายเป็นก๊กเป็นเหล่าขึ้นมาแต่การแตกออกเป็นก๊กเป็นเหล่าเป็นฟักเป็นพวกนี่ไม่ดีไม่ว่าในวงการอะไรแล้วมันก็ไม่ดีเช่นในวงการศาสนาถ้าเรามีความยึดถือจนแตกกันเป็นฟักเป็นพวกเป็นก๊กเป็นเหล่ามันก็ยิ่งแตกออกไปเรื่อยไปแตกจริงแตกก้านออกไปมากมายทำให้เกิดเป็นปัญหาขึ้นในสังคมแทนที่คนจะรักกันสามัคคีกันเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกลับเกิดการแตกแยกกันด้วยอำนาจทิฏฐิมานะคือยึดมั่นสำคัญผิดในความคิดความเห็นของตัวแล้วก็มีมานะว่าฉันเก่งกว่าเขาเขาด้อยกว่าฉันฉันดีกว่าเขาเขาไม่ดีเหมือนฉันฉันวิเศษกว่าเขาเขาไม่ได้เรื่องมันเกิดอาการเช่นนั้นขึ้นในจิตใจก็ทำให้เกิดการดูหมิ่นกลิ่นแคลนกันเป็นกิเลสที่จะตามมาการประพฤติปฏิบัติในทางที่ให้เกิดความแตกแยกก็ดีหรือยึดมั่นสำคัญในทิฏฐิที่ตัวได้กระทำอยู่ก็ดียังไม่เป็นการก้าวไปสู่ความบริสุทธิ์อาจารย์ก็ดีลูกศิษย์ก็ดีถ้ามีความยึดมั่นอยู่ในรูปอย่างนั้นก็เรียกว่ายังไม่ก้าวไปสู่เส้นทางที่ถูกต้องคือยังไม่ได้เดินตามอริยมรรคมีองค์8ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอริยมรรคมีองค์8ของพระพุทธเจ้านั้นมีอะไรบ้างขึ้นต้นด้วยสัมมาทิฏฐิคือมีความเห็นถูกตรงตามหลักเกณฑ์ในทางพระพุทธศาสนาสัมมาสังกัปปะต้องคิดถูกคิดตรงคิดถูกคิดตรงคือคิดออกจากกามคิดไม่พยาบาทใครคิดไม่เบียดเบียนใครแล้วก็สัมมาวาจาคือว่าพูดถูกต้องพูดถูกต้องคือพูดคำจริงพูดคำอ่อนหวานพูดคำที่ก่อให้เกิดความสามัคคีในชุมนุมชนในหมู่ในคณะพูดสิ่งที่เป็นประโยชน์แก่ผู้ฟังไม่พูดกระทบกระเทียบเปรียบเปรยใครใครหรือไม่พูดให้เกิดความแตกแยกไม่พูดเพื่อดึงคนเข้ามาหาตัวเพื่อสร้างพรรคสร้างพวกให้ตัวได้มีพวกมากมากอย่างนี้เรียกว่าพูดไม่เป็นสัมมาวาจาตลอดถึงการเขียนด้วยเหมือนกันถ้าเราเขียนสิ่งที่มันทำให้เกิดการแตกเล่าแตกแยกในสังคมมนุษย์หรือให้เกิดการเป็นพรรคเป็นพวกเป็นฝักเป็นฝ่ายก็ชื่อว่าเป็นการเขียนผิดทางไม่เป็นสัมมาวาจาตามองค์มรรคที่พระพุทธเจ้าแสดงไว้ถ้าก็สัมมากัมมันตะคือการกระทำที่ถูกที่ชอบกระทำที่ถูกที่ชอบคือทำทางกายไม่คิดเบียดเบียนใครในทางร่างกายคือไม่ฆ่าใครไม่ทำใครให้เดือดร้อนไม่ประพฤติผิดในทางกามแล้วก็ไม่ทำให้เกิดความลักทรัพย์ของใครและก็ไม่ประพฤติผิดในทางกามอย่างนี้เรียกว่าสัมมากัมมันตะสัมมาอาชีวะคือเลี่ยงชีพในทางที่ชอบที่ควรไม่สร้างปัญหาให้เกิดความทุกข์ความเดือดร้อนขึ้นในสังคมสัมมาอาชีวะประพฤติชอบดำรงชีวิตชอบอย่างนี้สัมมาวายามะเพียรพยายามชอบเธอเพียรในอันที่จะไม่ให้บาปเกิดขึ้นในใจถ้ามันเกิดก็เพียรละเสียแล้วเพียรสร้างกุศลให้เกิดขึ้นในใจกุศลเกิดแล้วก็เพียรคุ้มครองรักษาให้ตัวกุศลนั้นตั้งอยู่มั่นในจิตใจของเราต่อไปสัมมาสติก็คือเจริญสติปัฏฐาน4สัมมาสมาธิตั้งใจมั่นชอบคือเจริญฌาน4นี่เรียกว่าอริยมรรคของพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นทางเดินลัดตรงไปสู่พระนิพพาน อันเป็นการดับทุกข์ดับร้อนอันนี้การปฏิบัติการพูดการสอนการกระทำก็ต้องมุ่งให้ไปตามหลักนี้ไม่สร้างปัญหาให้เกิดขึ้นในตัวผู้ปฏิบัติไม่สร้างปัญหาให้เกิดขึ้นในครอบครัวของผู้นั้นหรือในวงการงานของบุคคลผู้นั้นอันจะเป็นเรื่องสร้างความทุกข์ความเดือดร้อนแก่เขาอันนี้พระพุทธเจ้าของเราได้ทรงปฏิบัติอย่างนิ่มนวลเช่นว่าคราวหนึ่งนี่อุบาลีคฤหบดีในเมืองเวสาลีหรืออะไรเป็นศิษย์ของพวกนิครุณคือนับถือศาสนาชัยนะซึ่งเคร่งครัดหลายอย่างหลายประการก็อยากจะไปฟังเทศพระพุทธเจ้าไปบอกลาอาจารย์เพราะความเคารพอาจารย์ไม่ยอมให้ไปบอกว่าไปทำไมพระพุทธเจ้าพูดไปอย่างนั้นแหละไม่มีอะไรแต่ไม่ยอมไม่ไปแกก็เชื่ออาจารย์ก็เลยไม่ไปไปบอกครั้งที่สองเพราะใจอยากจะไปมากก็ไม่ยอมไม่ไปครั้งที่สามเลยไม่บอกไม่ลาแล้วก็เห็นว่าคืนลาก็อาจารย์ห้ามทุกทีเขาจะไปเพื่อปัญญาไปเพื่อประโยชน์ไปเพื่อความเจริญทางด้านจิตใจทำไมอาจารย์ก็จึงได้ห้ามไว้แสดงว่าตัวอาจารย์นั้นยังไม่บริสุทธิ์ทางจิตใจแม้จะเป็นครูสอนศาสนาแต่ไม่บริสุทธิ์ก็ต้องการดึงกาลอุบาลีคฤหบดีไว้เป็นพวกเธอเป็นตัวโฆษณาได้เพราะอุบาลีนี่เป็นคนร่ำรวยมีเกียรติมีชื่อเสียงในเมืองนั้นถ้ามาอยู่ในวัดของตัวในสำนักของตัวแล้วก็ไม่ต้องพูดแล้วเพียงแค่ชำเลืองเท่านั้นแหละบอกว่าคนสำคัญยังมาเป็นลูกศิษย์ฉันเลยนี่ฉันอุบาลีนี่ยังมาเป็นลูกศิษย์ของฉันอันนี้เมื่ออุบาลีคิดจะไปเฝ้าพระพุทธเจ้าแกก็เกรงกันมาว่าเอ๊ะไม่ได้การนะพระพุทธเจ้านี่เก่งนักในการเทศนาชักจูงจิตใจคนเดี๋ยวอุบาลีจะไปเพลินกับวาทะของพระพุทธเจ้าแล้วก็จะไม่มาสำนักเราต่อไปเราก็จะขาดหลักไปขาดคนสำคัญที่จะเอาเป็นเครื่องมือโฆษณาชักจูงคนอื่นต่อไปก็เลยห้ามถึง3ครั้งถึง2ครั้งครั้งที่3นี่ไม่มาหาแล้วตอนนี้ว่าไปหาก็ต้องห้ามอีกคราวนี้มันต้องดื้อหน่อยเลยก็ขัดขืนไปเลยไปเฝ้าพระพุทธเจ้าไอ้ที่ไปหาพระพุทธเจ้านี่ก็ต้องการจะไปโต้เถียงขัดง้างกับพระพุทธเจ้าพอไปถึงก็แหมตู้เถียงกันยืดยาวอยู่ในอุบาลีคฤหสูตรในหนังสือพระไตรปิฎกตู้เถียงกันยืดยาวคัมภีร์ของเราในถ้าว่ามีการตู้เถียงกันระหว่างพวกนอกศาสนากับพระพุทธเจ้าเนี่ยก็เขียนไว้ละเอียดไม่ใช่มุกมิบโมเมว่าพระพุทธเจ้าชนะเขาไม่เขียนอย่างนั้นเขาต้องเขียนไว้ละเอียดเพื่อให้คนอ่านได้ศึกษาความเป็นมาของเรื่องว่าเป็นอย่างไรก็โต้เถียงกันไปจนกระทั่งอุบาลียอมจำนนด้วยเหตุผลต่อพระพุทธเจ้าเช่นเมื่อยอมจำนนแล้วอุบาลีก็บอกว่าข้าพระองค์มีความเลื่อมใสในพระองค์มากอยากจะมาเป็นลูกศิษย์ของพระองค์ด้วยนี่ตอนนี้สำคัญเราจะเห็นว่าพระพุทธเจ้านี่ท่านสำคัญตรงนี้ท่านบอกว่าอุบาลีเธอนี่เป็นคนใหญ่คนโตมีชื่อมีเสียงแล้วเคยเป็นศิษย์ในสำนักนิครณมาก่อนแล้วจะมาเป็นลูกศิษย์ของเรานะคิดดูให้ดีคนก็จะว่าได้ก็จะหาว่าเป็นคนมักง่ายไร้ความคิดไม่ใช่สติปัญญาทิ้งครูบาอาจารย์ที่เคยนับถือมาอยู่กับพระพุทธเจ้ามันจะเป็นการเสียหายแก่เธออุบาลีพอได้ฟังเช่นนั้นก็น้ำตาไหลทีเดียวบอกว่าแม่เพิ่งพบอาจารย์ประเภทไม่ต้องการศิษย์คราวนี้คือว่าไปสำนักไหนในพออุบาลีไปก็ยกธงหน้าวัดแล้วยกธงต้อนรับแล้วและยินดีต้อนรับท่านอุบาลีเหมือนกับว่าในหลวงเสด็จมาวัดเราเขียนทีกาอยู่โกโหตุมหาราชาแล้วแหละอุบาลีไปสำนักไหนก็ยกธงต้อนรับดีอกดีใจว่าเศรษฐีมาวัดเราแล้วเนี่ยเขาชื่นอกชื่นใจกันแต่ว่าข้าพระองค์มาหาพระองค์เลยพระองค์เฉย แม้จะยอมตัวเป็นผิดยังไม่ยอมรับเลยยังบอกให้คิดให้กรองอย่างรอบคอบการกระทำเช่นนี้ข้าพระองค์ยิ่งเลื่อมใสหนักขึ้นเลื่อมใสในข้อที่ว่าเป็นศาสดาที่ไม่ต้องการสิทธิ์ไม่ต้องการพูดดนาหาสิทธิ์ให้มาเป็นพรรคเป็นพวกของตัวก็เลยยิ่งเลื่อมใสหนักขึ้นแล้วก็ประกาศตนเป็นพุทธมามกะเพื่อเป็นสิทธิ์ของพระพุทธเจ้ายอมรับนับถือพระพุทธธรรมประสงค์เป็นสรณะเมื่อได้เป็นลูกศิษย์ของพระพุทธเจ้าแล้วเรายังเห็นต่อไปว่าพระพุทธเจ้ามีน้ำพระทัยกว้างขวางขนาดไหนกว้างขวางขนาดไหนบอกว่าบ้านของท่านเคยเป็นบ้านที่เปิดประตูรับพวกเดรัจฉีนิครนทั้งหลายเมื่อท่านมาเป็นลูกศิษย์ของเราแล้วอย่าปิดประตูสำหรับคนเหล่านั้นเมื่อพระนักบวชเหล่านั้นมาที่บ้านท่านเคยต้อนรับอย่างไรเคยให้อาหารอย่างไรเคยปฏิบัติต่อคนเหล่านั้นอย่างไรขอให้ปฏิบัติตามอย่างนั้นอันนี้หาไม่ได้ในสำนักอาจารย์ทั้งหลายในลูกไม่มีในลูกคือว่าใครไปเป็นลูกศิษย์ใครแล้วก็ต้องสร้างรั้วกั้นมันเสียเลยเหมือนกับทำกรงขังเสือดำอย่างนั้นไม่ให้ไปไหนแล้วนะแม้สมัยนี้ก็อย่างนั้นบางวัดแล้วก็ถ้าใครไปเป็นศิษย์แล้วไม่ให้ไปไหนแล้วจะไปไหนแล้วก็ไม่ยอมนะที่เชียงใหม่เคยมีข้าพวกหนึ่งไปอยู่กับเจ้าชื่นเนี่ยโจมชื่นที่สั่งบำรุงสวนพุทธธรรมที่เอามาไปอยู่คราวหนึ่งโยมชื่นจะไปชัยยาไม่ให้ไปท่านเหล่านั้นไม่ให้ไปบอกว่าจะไปทำไมที่นี่มันก็มีแล้วธรรมะที่นี่ก็มีอะไรก็มีไม่ต้องไปหาท่านพุทธทาสรับมันไกลก็ห้ามโยมชื่นต่อมาก็โยมแกไม่ไปเองแต่ว่าส่งลูกชายกับลูกเขยไปให้ไปนิมนต์ท่านพุทธทาสให้มาเทศน์ที่เชียงใหม่แล้วทีหลังโยมแกไปเป็นอาโยมไปในพระเหล่านั้นตามไปด้วยคุมไปด้วยคุมโยมชื่นไปด้วยไปคุยคุมตลอดเวลาถ้าโยมไปนั่งคุยกับท่านพุทธทาสพระเหล่านั้นต้องไปนั่งด้วยไปนั่งคุมอยู่ด้วยแต่ว่าคุมไปคุมมาเห็นว่าไม่ไหวแล้วเอาไม่อยู่แล้วเพราะว่าโยมนี่เลื่อมใสสัทธรรมะของท่านพุทธทาสมากแก่แล้วตอนนี้เมื่อกลับมาแล้วพระพวกนั้นไปจะพูดอย่างไรไปบ้านไหนก็พูดโอ้ท่านพุทธทาสไม่มีอะไรขุดบ่อล่อปลาไว้แต่ละนิ้งมาจับไปว่าอย่างนั้นเองไปเที่ยวโพนธนาตามบ้านญาติโยมชาวเชียงใหม่ว่าท่านพุทธทาสขุดบ่อล่อปลาอะไรนั้นให้ปลาไปติดเบ็ดแต่นั่นเองเดี๋ยวพูดโจมตีอย่างนั้นอีกนี่เขาเรียกว่าเป็นอาจารย์ประเภทเห็นแก่ตัวเห็นแก่พวกของตัวใครมาเป็นศิษย์แล้วพยายามกีดกันไม่ให้ไปพระพุทธเจ้าของเราไม่ได้มีอาการเช่นนั้นทำไมจึงไม่มีอาการเช่นนั้นก็เพราะว่าท่านเป็นผู้บริสุทธิ์ไม่มีความยึดมั่นในตัวตนแล้วไม่มีตัวจะเห็นแล้วไอ้คนเราธรรมดาเนี่ยมันยังเห็นแก่ตัวพระพุทธเจ้าท่านไม่มีตัวให้เห็นเลยไม่เห็นแก่ตัวเพราะฉะนั้นเมื่ออุบาลีคฤหบดีมายอมเป็นลูกศิษย์แล้วพระองค์ก็บอกว่าเดรัจฉีนิครนทั้งหลายเคยเข้ามาในบ้านของท่านมารับอาหารอย่าปิดประตูบ้านสำหรับท่านเหล่านั้นให้ต้อนรับเหมือนเดิมให้อาหารทำการต้อนรับโอภาปราศัยเหมือนเดิมทุกประการสั่งอย่างนี้ท่านอุบาลีก็แหมสบายใจเหลือเกินคือสบายใจในธรรมะของพระพุทธเจ้าสบายใจในวิธีการที่พระพุทธเจ้าสอนให้กระทำแล้วก็กราบลากลับบ้านเมื่อกลับไปบ้านแล้วพวกนักบวชเดรัจฉีนิครนทั้งหลายปริพาชกทั้งหลายที่เคยมาก็มาปกติเอก็ต้อนรับเหมือนเดิมไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงต้อนรับขับสู้ให้อาหารตามความปรารถนาของท่านเหล่านั้นนี่คือการกระทำที่เรียกว่าถูกต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่คนทั้งหลายไม่สร้างความแตกแยกให้เกิดขึ้นในระหว่างคนเก่ากับคนที่มาใหม่อุบาลีก็ไม่ต้องแตกกับอาจารย์เดิมเพราะยังเคารพอยู่แต่ว่าในส่วนลึกทางจิตใจนั้นมีความเห็นถูกต้อง
ตามหลักการในทางพระพุทธศาสนาแต่อันนี้เป็นตัวอย่างที่น่าคิดสำหรับสังคมในยุคปัจจุบันนี้ที่มีการทำให้เกิดการแตกแยกแตกเรื่องกันไปโจมตีกันไปว่าคนนั่นเป็นอย่างนั้นพวกนั่นเป็นอย่างนี้เวลานี้กำลังโจมตีใหญ่กันอยู่เรื่องหนึ่งกลายเป็นเรื่องที่เรียกว่าวิพากษ์วิจารณ์กันอยู่คือเรื่องกินผักกินเนื้อนี่ไม่ใช่เรื่องอะไรความจริงมันไม่ใช่เรื่องสลักสำคัญอะไรใครจะกินก็กินไปเสรีภาพของคนนั้นใครจะกินผักก็กินไปกินผักกินไปใครกินเนื้อก็กินไปมันจะไปด่ากันทำไมไอ้คนกินผักก็ไปว่าพวกกินเนื้อโอ้ใช่ไม่ได้ใจเหี้ยมโหดทารุณดุร้ายเป็นยักษ์เป็นมารในชีวิตของตัวนี่กินเนื้อก็ไปเท่าไรเป็ดเท่าไรไก่เท่าไรปลาจำนวนเท่าไรกินไข่ก็ไปเท่าไรโอ้มาใหญ่โตเลยแล้วก็หาว่าอย่างนั้นอย่างนี้แล้วก็ถือว่าคนกินผักนี่จะวิเศษนะถ้าถือว่าคนกินผักวิเศษเนี่ยวัวควายมันก็วิเศษด้วยนะพวกควายนี่ไม่เคยกินเนื้อเลยมันกินแต่หญ้าตลอดเวลาวัวกินหญ้าควายกินหญ้าสัตว์หลายชนิดกินหญ้ากวางนี่ก็กินหญ้าไม่กินเนื้อพวกกินเนื้อเสือนี่กินเนื้อดูได้แต่มันไม่ค่อยกินคนเสือมันกินแต่เนื้อหมาเนื้อกระไรไก่อะไรนะทีนี้ถ้าเราถือว่าพวกกินผักวิเศษบรรลุมรรคผลได้วัวควายก็ต้องบรรลุมรรคผลได้เหมือนกันเพราะมันกินผักมาตั้งแต่เกิดแต่เปล่าวัวควายไม่ได้บรรลุมรรคผลอะไรมันกินไปตามเรื่องของมันแล้วมันก็ไม่ได้ยึดถืออะไรควายมันกินหญ้าวัวกินหญ้าแล้วมันก็ไม่พูดว่าไอ้เสือมึงมันไม่ดีมันกินผักมันดูร้ายควายมันไม่เคยโจมตีเสือแล้วก็ไม่เคยชวนเสือทะเลาะคืนไปทะเลาะเสือมันก็มั่มควายจะด้วยแต่นั่นเองเพราะเนื้อควายก็อร่อยเหมือนกันเลยมันไม่ทะเลาะบ่อแว้งอะไรกันอันนี้เป็นเรื่องที่ไม่สมควรจะตู้เถียงกันแล้วคนกินผักก็กินไปนะไม่ว่าอะไรนะไม่เห็นเสียหายดีเหมือนกันประหยัดหน่อยกินผักนะแต่ว่าเราอย่าไปพูดดูหมิ่นคนกินเนื้อว่าเป็นคนใช่ไม่ได้หรือว่าเป็นยักษ์เป็นมารเอาเนื้อเขามากินอะไรต่างๆนานานาแล้วถ้าจะพูดไปถึงว่ากินเนื้อแล้วจะบรรลุนิพพานไม่ได้มันก็มากเกินไปเพราะว่ายุคโบราณนั่นพระสงฆ์องค์เจ้าทั้งหลายท่านก็ฉันทั้งผัก ฉันทั้งผักทั้งเนื้อเพราะอะไรเพราะว่าชีวิตพระนี่ไม่ได้หุงแกงกินเองเรื่องด้วยชาวบ้านสุดแล้วแต่เขาให้ไปบิณฑบาตบ้านนี้เขาใส่กะหล่ำปลีผักกาดต้มมาให้ก็ต้องฉันไปบ้านนู้นเขาใส่เนื้อต้มมาให้ก็ต้องฉันไปบ้านนั่นเขาให้แต่จะปฏิไม่มีกับข้าวก็ต้องฉันตามมีตามได้เพราะชีวิตของบรรพชิตเนื่องด้วยผู้อื่นต้องทำตนให้เขาเลี้ยงง่ายไอ้เลี้ยงง่ายนะหมายความว่าเขามีอะไรก็กินอะไรเขาให้เขาก็กินในนั้นกับเขามันเลี้ยงง่ายแต่ถ้าเราบอกไม่กินอย่างที่เขากินมันก็เลี้ยงยากอยู่อินเดียนี่ถ้ากินผักก็เลี้ยงง่ายเพราะว่าคนอินเดียมันกินผักทั่วไปแต่ถ้าอยู่ในที่ที่เขากินผักบ้างกินเนื้อกินปลาบ้างก็สุดแล้วแต่เขาให้ว่าอะไรกินก็ได้พวกพระมหายานคือชาวจีนนี่ชาวทิเบตเกาหลีที่เขาเรียกว่าพระมหายานเขากินผักถ้าพวกนี้ไม่ได้บิณฑบาตเขาอยู่วัดในป่าตามภูเขาเขามีที่ดินมีได้แล้วก็มีการปลูกผักมากในบริเวณวัดพระที่ไม่ค่อยจะมีความรู้เป็นนักบวชมันมีหลายประเภทเหมือนกันนักบวชชั้นปัญญามีความรู้ก็อยู่ในห้องสมุดศึกษาค้นคว้านักบวชอีกพวกหนึ่งก็อยู่ที่ห้องบูชาพระรับแขกใครไปใครมาก็ทำการต้อนรับขายผู้ขายเทียนไปที่พวกหนึ่งนั่นอยู่ในสวนขุดดินปลูกผักปลูกพืชเป็นการใหญ่เพื่อเอามาเลี้ยงกันในวัดเพราะฉะนั้นเขากินผักได้สบายเพราะชีวิตของเขาไม่ต้องอาศัยใครเขาอาศัยมีแข้งของเขาเองทำมาหากินได้ปลูกผักปลูกพืชกินได้ไม่เดือดร้อนแต่พระฝ่ายเถรวาทเหล่านี้พระลังกาพระพม่าพระเมืองไทย ลาวเขมรแต่นั่นนั้นคัดบัญชีออกได้แล้วไม่มีแล้วเขาก็อาศัยชาวบ้านไปบิณฑบาตตื่นเช้าไปบิณฑบาตโยมก็ถวายตามเรื่องโยมมีแกงเนื้อถวายเนื้อมีแกงผักถวายผักมีไก่ต้มถวายไข่มีกล้วยให้กล้วยบางบ้านก็ไม่ได้ใส่กลับแล้วใส่ข้าวกับกล้วยถ้าสมมติว่าได้บิณฑบาตวันนั้นได้ข้าวกับกล้วยก็ต้องฉันข้าวกับกล้วยได้ข้าวกับไข่ก็ต้องฉันกับไข่ได้ข้าวกับปลาทูนึ่งก็ต้องฉันกับปลาทูเราจะมาวันนี้ไม่มีกับข้าวไม่มีผักฉันฉันแต่ข้าวเฉยๆแต่มันก็มากไปลำบากแก่ตัวเองแต่ว่าก็ไม่เป็นไรใครสมัครจะทำอย่างนั้นก็ไม่ว่าอะไรเอามานี่ไม่ติไม่ว่าอะไรสุดแล้วแต่ใจชอบใครจะกินผักก็กินไปขออย่างเดียวว่าอย่าใช้ทรุษวาจาให้คนอื่นกระทบกระเทือนจิตใจอย่าไปว่าใครๆที่เขาไม่ได้กินผักเหมือนตนว่าเป็นคนใช้ไม่ได้ตัวเจ้านั่นแหละวิเศษการพูดเช่นนั้นมันก็ยังมีกิเลสอยู่นั่นเองยังไม่ใช่ผู้บริสุทธิ์อะไรก็ยังพูดก็เรียกว่ายกตนข่มท่านยังอู้อวดเนี่ยขี้อูเนี่ยภาษาชาวบ้านเขาเรียกว่าขี้อูเนี่ยเขาเรียกว่ามีการอู้อวดอยู่ทำอะไรก็ในเชิงอวดอวดที่สมัยใหม่เขาเรียกว่าโชว์ออฟกันอยู่บ่อยๆเนี่ยต้องแสดงหน่อยทำเงียบเงียบไม่ได้มันต้องแสดงหน่อยเนี่ยทำอะไรมันต้องในรูปที่ว่าแสดงเพื่อให้คนสนใจให้คนได้เห็นได้อะไรอย่างนั้นอย่างนี้เขาเรียกว่าแสดงออกการแสดงออกนั้นมันมีพื้นฐานทางจิตใจจะยังมีตัวตนที่ให้ยึดถืออยู่แล้วก็ยึดแรงเสียด้วยมีเอกอีกู้หรือว่าตัวตนแรงอยู่ไม่ใช่น้อยเหมือนกันทำอะไรก็เพื่อแสดงออกอย่างนั้นอย่างนี้บางทีตัวแสดงเองไม่พอต้องไปให้คนอื่นมาช่วยแสดงหน่อยเพื่อให้คนอื่นเห็นว่ามีอะไรอะไรเวลาพูดจาอะไรก็มักจะอวดหน่อยอวดคนที่มานั่งฟังบอกว่านี่คนนี้ไม่ใช่ย่อยนะนี่นายคนมาฟังที่ของฉันนะแล้วทำพูดเพื่ออะไรอย่างนั้นแต่ว่าอาจารย์มีจุดหมายว่าจะอวดว่าฉันนี่มันไม่ใช่ย่อยนะมีคนชั้นนายคนมาเป็นลูกศิษย์นะคนชั้นด็อกเตอร์ยังมากราบฉันเลยเพื่ออะไรนะเพื่ออวดแต่นั้นอีกไม่ใช่เรื่องอะไรการกระทำเช่นนั้นมันไม่ใช่ธรรมะแต่เป็นการแสดงออกให้คนอื่นเห็นว่ามีอะไรอะไรก็เป็นกิเลสประเภทหนึ่งเหมือนกันแต่คนกลัวไม่รู้ไอ้กิเลสนี่มันเหลือเกินแล้วบางทีเราไม่รู้ว่าเรามีกิเลสนะคนบางคนมีความบกพร่องอยู่ในตัวเป็นตัวกิเลสนะเขาเรียกว่าอุปกิเลสนะไอ้ตัวเล็กตัวน้อยนี่มันมากมายเหลือเกินคอยเกิดขึ้นมาเราไม่รู้ถ้าไม่มีสติควบคุมจริงๆแล้วก็ไม่รู้ว่ากิเลสนั่นว่าอะไรเป็นกิเลสแล้วมันเกิดขึ้นเพราะอะไรมีอะไรเป็นพื้นฐานไม่เข้าใจเมื่อไม่เข้าใจก็เลยทำไปโดยนึกว่าเราไม่มีกิเลสทั้งที่แสดงกิเลสออกอยู่ตลอดเวลาแต่นึกว่าตัวไม่มีกิเลสอย่างนี้มันก็มีเหมือนกันอันนี้จึงเป็นเรื่องที่ว่าต้องคิดต้องกรองใช้สติปัญญาให้รอบคอบในเมื่อเราจะทำอะไรลงไปก็ต้องพินิจพิจารณาไม่ทำอะไรง่ายๆไม่เชื่ออะไรง่ายๆต้องใช้หลักเกณฑ์พิจารณาอย่างรอบคอบรอบรู้ในเรื่องนั้นทุกสิ่งทุกประการคนเราสมัยนี้ไม่ว่าจะมีอะไรที่ไหนต้องการโฆษณาทั้งนั้นเพื่อให้คนได้รู้ได้เห็นอันนี้การโฆษณามันก็มีสองแบบโฆษณาในแง่ธรรมะไม่ต้องคึกครูค่อยเป็นค่อยไปคนค่อยมาค่อยชุมนุมกันมากขึ้นเองอะไรด้านธรรมะนี่มันค่อยดังไปอันนี้ถ้าว่ามีความคิดเห็นจะเอาตัวเด่นแล้วก็ต้องรีบร้อนในการกระทำต้องแสดงออกต้องพูดให้มันแสงแสลงทำอะไรให้แปลกๆเพื่อดึงความสนใจให้คนเข้าใกล้อันนี้คนที่มีปัญญาน้อยเข้าใกล้ก็พอใจถ้ามีปัญญามากคิดมากเขาก็พิจารณาเห็นว่าอะไรถูกอะไรผิดอะไรควรอะไรไม่ควรเกิดปัญหาขึ้นได้เหมือนกันเคยมีคนหนึ่งมาที่วัดเป็นพ่อบ้านท่านนี่ภรรยานี่ไปในสำนักหนึ่งซึ่งเคร่งครัดในการเสพผักเป็นอาหาร แม่บ้านคนนั้นพอกลับบ้านก็แหมจะขึ้นสวรรค์ด้วยการเตะปักแล้วละมาถึงก็เอาปักบุ้งผัดให้ลูกกินทุกวันทุกวันพ่อบ้านก็บอกว่านี่เธอกินผักฉันไม่ว่าแล้วเธอจะไปนิพพานฉันไม่ว่าแล้วแต่ไอ้นี่ลูกมันยังเล็กอยู่มันยังต้องการอาหารเพื่อความเติบโตยังต้องการโปรตีนต้องการวิตามินอะไรต่ออะไรที่จะให้ร่างกายมันเติบโตถ้าเธอให้กินแต่ยอดผักอยู่อย่างนี้ลูกฉันมันจะแย่นะก็เถียงกันแม่บ้านก็ว่าเฮ้ยนี่มันมิจฉาทิฏฐิไม่รู้เรื่องเลยนี่แหละกินผักนี่แหละมันบริสุทธิ์มันจะได้จิตใจสะอาดแล้วลูกมันไม่ชอบแล้วมันจะสะอาดได้ยังไงเมื่อเขาเคียงผักให้กินนี่เราไม่ชอบกินนี่ใจมันจะสะอาดได้ยังไงมันสะอาดไม่ได้อะนึกถึงตัวเองเมื่อสมัยเด็กๆนะเวลาเด็กๆนี่คือว่าในครัวก็มีตะกร้าแขวนอยู่ใบนึงในตะกร้านั้นมักจะมีเนื้อมีปลาเค็มแขวนไว้สูงเอื้อมไม่ถึงไงไอเราเป็นเด็กก็จะเอาไม่ถึงไงแต่วันไหนกินข้าวไม่อร่อยแล้วเห็นตาดูไปดูตะกร้านั่นนะดูบ่อยๆคุณยายบอกไอ้หมามันดูแต่ตะกร้าเอาให้มันกินหน่อยบ้างจะเรียกไอ้หมาในตัวเล็กๆไอ้หมาอีหมาเนี่ยไอ้หมามันเห็นดูแต่ตะกร้าวันนี้มันกินข้าวไม่อร่อยแล้วอะไรก็ไปหยิบปลาแห้งปลาช่อนแห้งปลาเค็มเอามาถึงก็จี๋ให้พอสุกแล้วเอากินจ้ะพอได้กินปลาก็มันอร่อยอะไรนี่กินข้าวเดินหมดจามไปแล้วแต่ว่าให้กินแต่ยอดผักยอดมันสำปะหลังอะไรมาต้มมันไม่ใช่เรื่องอะไรแต่มันเป็นอย่างนั้นเด็กมันยังต้องการอาหารเราเป็นแม่จะถืออาหารว่ากินผักก็กินไปของตัวแล้วคราวนี้เราไปในครอบครัวเนี่ยเราเป็นแม่บ้านเราจะกินผักจะไปสวรรค์ไปนิพพานมันต้องรู้ว่าอ๋อเรายังมีความสัมพันธ์กับครอบครัวว่ามีความสัมพันธ์ความครอบครัวนั้นต้องประพฤติธรรมที่จะให้เกิดความสุขในครอบครัวประพฤติอย่างไรทำตามหน้าที่ไปถึงบ้านก็ปรุงอาหารสามีชอบอย่างนี้ก็ปรุงให้ลูกควรจะกินอย่างนี้ก็ปรุงให้ด้วยความเต็มใจแต่ตัวเองนั่นไม่รับทานเพราะว่าถือศีลกินเจอันนี้พ่อบ้านก็ไม่เดือดร้อนเลยพ่อบ้านก็ไม่บ่นลูกก็ไม่เดือดร้อนเพราะว่าลูกก็ได้กินอาหารที่ถูกตามหลักโภชนาการพ่อบ้านก็ได้กินอาหารถูกหลักตัวก็ถือไปของตัวมีจานของตัวมีกระทะของตัวกลัวว่ามันจะเปื้อนน้ำมันหมูมั่งอะไรอะไรกินแต่น้ำมันพืชน้ำมันทิพย์อะไรไปตามเรื่องเอามาเจียวมาผัดกินอย่าไปให้กระทบกระเทือนคนอื่นเมื่อเขายังไม่กินผักเหมือนเราก็ปรุงให้เขานี่เรียกว่าแม่บ้านนั่นรู้จักหน้าที่นี่ไม่รู้จักหน้าที่เอาแต่ตัวกูจะไปนิพพานคนเดียวแล้วจะดึงคนอื่นที่มาอยากไปนิพพานล่าถูลู่ถูกังไปด้วยแทนที่จะถึงนิพพานก็สลบไปเสียก่อนแล้วก็จับตัวมันลากไปอย่างไรมันจะไปถึงได้ยังไงนี่เขาเรียกว่าจะพฤติกรรมไม่ถูกกาลเทศะเราทำไม่ถูกเราต้องแบ่งว่าเวลานี้เรื่องของเราเวลานี้เรื่องครอบครัวเวลานี้เรื่องของสังคมเขาเรียกว่ากาลัญญุตาในสัพพุริสธรรม7นะพระพุทธเจ้าท่านสอนให้รู้เหตุรู้ผลรู้ตนรู้ประมาณรู้เวลารู้บุคคลรู้ประชุมชนที่เราเข้าไปเกี่ยวข้องว่าเราควรจะประพฤติตนอย่างไรควรจะทำตนอย่างไรให้เหมาะคนเราที่อยู่ในสังคมแล้วมันวุ่นวายถ้าไม่ได้ใช้หลักธรรมข้อนี้ไม่ได้ใช้สัพพุริสธรรม7ในการคบหาสมาคมกับเพื่อนฝูงไม่ใช่เหตุผลไม่มองดูตนไม่รู้ประมาณไม่รู้เวลาไม่รู้บุคคลไม่รู้ประชุมชนเลยปฏิบัติไม่ถูกเมื่อปฏิบัติไม่ถูกมันก็เกิดปัญหาทำให้เกิดเรื่องเกิดราวกันด้วยประการต่างๆอันนี้คือความขัดข้องในครอบครัวเมื่อหลายปีมาแล้วเจออุบาสิกาคนหนึ่งแกก็ชอบทำบุญนะทำบุญพวกแบบบ้าบุญไม่ใช่เรื่องอะไรนะวัดไหนมีงานก็ไปวัดโน้นมีงานก็ไปเลยไปพบกันที่งานวัดหนึ่งแกก็เล่าให้ฟังอามานี่ก็รู้ว่าแม่คนนี้จะยุ่งละคือไปวัดไปเรื่อยจนลืมครอบครัวนี่ไอ้ลูกผัวอยู่อย่างไรไม่สนใจแล้วฉันจะทำบุญของฉันท่าเดียวก็เลยอธิบายให้ฟังบอกว่าที่คุณพี่เล่ามาทั้งหมดเนี่ยขอโทษที่จะขัดคอนิดหน่อยรู้สึกว่าคุณพี่นี่ทำแต่บุญท่าเดียว แต่ว่าเรื่องครอบครัวนี่พี่ไม่นึกถึงเลยไม่นึกว่าผัวจะกินอะไรลูกจะกินอะไรในครอบครัวจะอยู่อย่างไรจะเอาแต่บุญบุญท่าเดียวอันนี้จะพบพระที่เคก็ชอบไปคนทำบุญเคก็ชมโอ้คุณพี่อย่างนั้นอย่างนี้นะแต่อาตมาเนี่ยมันไม่เหมือนเพื่อนนะไม่อยากจะชมให้คุณพี่เสียผู้เสียคนนะขอเตือนหน่อยนะว่าอย่าไปทำบุญนะมันมากนักคิดถึงบ้านมากคิดถึงสามีบ้างคิดถึงลูกบ้างเอาใจใส่ในครอบครัวทำเวลาที่ว่างและบุญที่ควรทำก็คือว่าทำหน้าที่ของเราให้เรียบร้อยนั่นแหละคือบุญแท้นะหน้าที่อะไรของเราเราเป็นพ่อทำหน้าที่พ่อให้สมบูรณ์มันเป็นบุญอยู่แล้วหน้าที่แม่ทำหน้าที่แม่ให้สมบูรณ์หน้าที่ครูก็ทำหน้าที่ไปเป็นอะไรก็ทำหน้าที่ให้สมบูรณ์การทำหน้าที่ให้สมบูรณ์นั้นมันเป็นบุญอยู่แล้วส่วนบุญอื่นเช่นบุญให้ทานบุญอะไรอะไรว่างว่างมีเวลาทรัพย์สมบัติเหลือเฟือพอจะช่วยเหลือได้ใช้ปัญญาพิจารณาว่าควรจะช่วยที่ใดช่วยเมื่อจำเป็นที่จะต้องช่วยไม่ใช่ว่ามีงานวัดนั่นก็ไปแสดงตัวมีงานวัดนี่ก็ไปแสดงตัวถ้าเห็นก็ยิ้มเออพ่อแม่คนนั่นมาแล้วมาคนนี้มาแกดีใจแล้วแกได้เงินบูชากันที่อะไรอะไรนะแต่ไม่ได้นึกว่าเขาจะเสียหายมีเหมือนกันถ้าเราชอบคนชอบชวนคนไปเที่ยวเลี้ยวไปไฟผ้าป่าเลี้ยวไปก็ถิ่นเลี้ยวทัศนาจรชวนด้วยนะแล้วคนไหนไปกับท่านบ่อยก็แม่นี่โยมนี่เก่งไปได้ไปทุกทีหาเล็กไม่ว่าที่ไปเนี่ยกระเทือนครอบครัวเช่นคนแปลเป็นแม่บ้านนี่มัวแต่ไปทัศนาจรทอดฝ่าฝ่าทัศนาจรทอดกระถิ่นไปไหว้พระทิ้งคนไว้ข้างหลังกี่คนหนึ่งพ่อบ้านลูกกี่คนนะที่ไม่ได้เอาใจใส่นะไปทีถึงสามคืนสี่คืนอ้าวเสร็จแล้วเอาเดี๋ยวไปเหนือละเดี๋ยวไปใต้ละเดี๋ยวไปตะวันออกให้เดี๋ยวจะไปทัศนาจรนั่นนี่แล้วโอ้ยมากมายไก่กองเราไม่ควรจะไปดึงโยมอย่างนั้นก็ต้องสอนให้รู้หน้าที่ในครอบครัวดีกว่าว่าหน้าที่นี้อยู่ที่บ้านนี่ทำให้เรียบร้อยไม่ต้องไปไหว้พระไกลๆหรอกไหว้พระในบ้านก็ได้แล้วก็ทำหน้าที่ของตัวให้เรียบร้อยเลี้ยงลูกให้ดีให้มีการศึกษามีสติปัญญาเป็นพลเมืองดีของประเทศชาตินั่นและยอดบุญยอดกุศลไม่ใช่แต่มัวไปไหว้พระอยู่ตลอดเวลาทำแต่ให้ทานนะทำอยู่ตลอดเวลาแม้ปลื้มอกปลื้มใจจนตัวสั่นมันนี่เลี้ยงพระมากๆแต่ที่บ้านไม่มีอะไรจะกินอยู่ไอ้อย่างนี้มันเกินพอดีเลยเขาเรียกว่าปฏิบัติธรรมไม่สมควรแก่ธรรมพระพุทธเจ้าท่านสอนว่าให้ปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมปฏิบัติชอบยิ่งตามธรรมอยู่นี่ฮะนี่หลักไหมปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมต้องรู้อะไรสมควรอะไรไม่สมควรนะมีอยู่ไม่ใช่น้อยนะแต่ว่าในหมู่ญาติโยมนี่ไม่ค่อยมีอย่างนั้นแหละเพราะว่าวัดนี้ไม่ชอบชวนโยมไปเที่ยวนะมันเสียเวลาอยากให้โยมอยู่บ้านทำงานบ้านไปวันอาทิตย์ก็มาพาว่าครอบครัวมาด้วยก็ดีมาตั้งสองคนมาฟังมาอบรมบ่มนิสัยแล้วเอาไปใช้ที่ให้มาฟังนี่เพื่อเอาไปใช้ในชีวิตประจำวันนะไม่ใช่ฟังแล้วนะไปนั่นไปนี่มาฟังวิทยุบ่อยมีอาจารย์อยู่ตรงนั้นไหมมีแต่ชวนคนไปเที่ยวไปไหว้พระที่นั่นไปไหว้พระที่นี่เราก็ว่าพระอยู่ที่ยอดเขานั่นอยู่ที่ตำบลนั่นอย่างนั้นต้องไปไหว้นะแล้วก็ชักชวนว่าจะได้อานิสงส์อย่างนั้นอย่างนี้นี่ไม่เข้าเรื่องผมอาจารย์ตรงนี้ไม่เข้าเรื่องชวนคนให้ยุ่งทำให้เป็นปัญหาในครอบครัวการนี้ถ้าเกิดปัญหาขึ้นในครอบครัวนะมันกระเทือนถึงศาสนาด้วยเหมือนกันคือทำให้คนในครอบครัวไม่เลื่อมใสศาสนาเช่นว่าแม่บ้านมาวัดมากเกินไปพ่อบ้านจะเกลียดซะแล้ว ไปกับพระองค์ไหนก็พ่อบ้านเกลียดพระองค์นั่นแหละจะเจอหึงซะขึ้นมาแล้วว่าจริงไม่มีอะไรแต่จะหึงขึ้นมาแล้วมันยุ่งจริงอ่ะนี่เป็นปัญหานะแล้วก็กระทบกระเทือนไปถึงเด็กในครอบครัวด้วยนี่คือความเสียหายไม่จำเป็นจะต้องไปทำอย่างนั้นพ่อบ้านก็เหมือนกันนะถ้าว่าเพ่งชัดปฏิบัติจนไม่นึกถึงลูกถึงเต้ามันก็ไม่ดีเหมือนกันเราต้องรู้หน้าที่ว่าวันไหนว่างเราไปวัดเดี๋ยววันอาทิตย์เราก็ไปวัดแต่กลับมาถึงบ้านเราก็ต้องเปลี่ยนโฉมหน้าไปวัดเราก็เป็นคนวัดมาบ้านก็ต้องทำหน้าที่ของชาวบ้านต่อไปทำด้วยปัญญาทำด้วยความไม่ยึดมั่นถือมั่น แต่ให้สำนึกว่านี่เป็นหน้าที่เช่นว่าเราเป็นพ่อบ้านก็ต้องมานั่งสนทนากับลูกบางบางครั้งบางคราวมาพูดจาสนทนากันแนะนำการเรียนการสอนในเรื่องวิชาการต่างๆตรวจภาษาตรวจคำนวณวิทยาศาสตร์ให้แก่ลูกตามหน้าที่ของเราคอยสอนคอยเตือนแล้วให้รู้ว่าคนเรามันไม่เท่ากันเด็กนั้นมันอย่างหนึ่งหนุ่มสาวอย่างหนึ่งผู้ใหญ่อย่างหนึ่งมันก็เสื้อนี่ก็ต้องมีเสื้อขนาดเล็กขนาดกลางขนาดใหญ่ถ้ามีเสื้อขนาดเดียวคนผอมใส่ได้แล้วคนอ้วนไม่มีเสื้อใส่เดินล่อนจอนไปงั้นเนี่ยมันก็ไม่ได้ไงมันต้องมีเสื้อหลายตัวแต่นี่การปฏิบัติธรรมนี่ก็เหมือนกันเลยโยมมันต้องมีขั้นมีตอนสำหรับเด็กต้องอย่างนั้นหนุ่มสาวผู้ใหญ่คนเฒ่าคนแก่เลื่อนชั้นกันไปโดยลำดับตามขั้นตามชั้นอันนี้เราอยู่ชั้นมัธยมแล้วจะไปดูเด็กอนุบาลว่าอะไรเรื่องเท่านี้ไม่เข้าใจมันก็ไม่ได้มันยังเด็กอนุบาลเราต้องรู้ว่านี่มันยังเด็กมันยังไม่รู้เรื่องเราก็ต้องสอนตามประสาของเด็กให้เขารู้ให้เขาเข้าใจอย่าทำอะไรให้เกิดความกระทบกระเทือนในเรื่องความเป็นอยู่ในครอบครัวของเราอันจะเป็นปัญหาที่จะเกิดความทุกข์ความเดือดร้อนแก่สามีแก่ภรรยาแก่บุตรธิดาในครอบครัวเราประพฤติธรรมนี่ต้องรู้ว่าการประพฤติธรรมเพื่อช่วยให้ทุกคนสบายใจแต่ถ้าเราประพฤติธรรมแล้วคนอื่นเดือดร้อนใจมันก็ไม่ถูกต้องโดยเฉพาะคนอยู่ในครอบครัวยังครองบ้านครองเรือนยังไม่ออกไปบวชเป็นแพ้มันก็ต้องรู้ว่าหน้าที่ที่เราจะต้องทำต่อภริยาต่อบุตรธิดาต่อคนใช้ต่อคนใกล้เคียงต่อผู้ทำงานร่วมกันว่าเราควรจะทำอะไรกับคนเหล่านั้นเพื่อให้เกิดความสบายใจทุกฝ่ายแล้วก็จะอยู่กันด้วยความสุขความสบายอย่างนี้จะชื่อว่าปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมปฏิบัติชอบยิ่งปฏิบัติตามธรรมอยู่เราก็สบายใจทุกคนก็สบายใจอย่าสร้างปัญหาให้เกิดขึ้นในระหว่างคนที่เราอยู่ร่วมกันคนหนึ่งทำอย่างหนึ่งอีกคนหนึ่งทำอย่างหนึ่งมันยุ่งสามีภรรยานี่เป็นตัวอย่างยุ่งสามีไปทางภรรยาไปทางเกิดยุ่งแล้วเขาเรียกว่าศรัทธามันไม่ตรงกันอันนี้ศีลก็ไม่ตรงกันปัญญาก็ไม่ตรงกันความเสียสละก็ไม่ตรงกันเกิดปัญหาแล้วมันต้องจับให้เข้ากันได้อย่าดันไปคนเดียวแต่มันพอเรียกว่าให้มันกลมกล่อมกันจับคนละนิดแต่มันพอเข้ากันได้เหมือนกับเราใส่นอตเนี่ยมันเข้าไม่ได้ก็ต้องแก้เกลียวใหม่ให้พอเข้ากันได้เรียบร้อยคนอยู่กันมันก็ต้องใช้ธรรมะเป็นเครื่องปรับตัวเขาเรียกว่าปรับปรุงตัวเองให้เหมาะแก่สิ่งแวดล้อมตามสมควรแก่ฐานะไม่ถึงกับเกิดความเสียหายมากมายเกินไปเราก็ทำได้นี่เคล็ดลับในการปฏิบัติธรรมะนำมาพูดให้ญาติโยมได้เกิดความรู้ความเข้าใจเพื่อจะได้ไม่วุ่นวายสับสนตามสิ่งต่างๆที่มีอยู่ในสังคมในยุคปัจจุบันนี้เพราะการศึกษาก็ดีการปฏิบัติธรรมะก็ดีเพื่อสร้างความสงบสุขในสังคมและในตัวเราตัวเราก็เป็นสุขสังคมก็เป็นสุขถ้าเราเอาสุขคนเดียวคนเดินเดือดร้อนมันก็ไม่ได้เราให้สุขทั่วกันสบายทั่วกันอันนี้ทำอย่างไรจะเกิดอย่างนั้นต้องใช้สติปัญญาพิจารณาดังที่กล่าวมาก็สมควรแก่เวลาขอยุติไว้แต่เพียงเท่านี้ตอนนี้ไปก็ขอเชิญญาติโยมนั่งสงบใจนั่งตัวตรงหายใจเข้ายาวหายใจออกยาวแล้วคอยกำหนดลมหายใจเข้าออกควบคุมจิตให้อยู่ที่ลมเข้าลมออกเป็นเวลา5นาทีญาติโยมยืนสำรวมจิตแผ่เมตตาปรารถนาความสุขแก่สรรพสัตว์ทั้งหลาย
สัพเพสัตตาสัพเพสัตตาอควีราสัพเพราอัพยาปัสสาอัพยาปัสสาอักนีราอักนีราสุขีอัตตานังสุขีอัตตานังปัริอัตันโตปัริอัตันโตสัตว์ทั้งหลายสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนบุคคลที่เป็นเพื่อนบุคคลแก่เจ็บตาย
แก่
สิ้น
ด้วยการทำหมดทั้งสิ้น
จงเป็นสุขเป็นสุขเถ
ิดจงเป็นสุขเป็นสุขเถ
ิดอย่าได้มีเวรซึ่งกันและกันเลย
อย่าได้มีเวรซึ่งกันและกันเลย
จงเป็นสุขเป็นสุขเถ
ิดจงเป็นสุขเป็นสุขเถ
ิดอย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย
อย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย
จงเป็นสุขเป็นสุขเถ
ิดจงเป็นสุขเป็นสุขเถิด
อย่าได้มีความทุกข์กายทุกใจเลย
อย่าได้มีความทุกข์กายทุกใจเลย
จงมีความทุกข์กายทุกใจ
จงมีความทุกข์กายทุกใจ
รักษาตนให้พ้นจากทุกข์ภัยทั้งสิ้น
รักษาตนให้พ้นจากทุกข์ภัยทั้งสิ้น